VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Beyam Majimata, Tigal Galakesa, Salama Folaka Hangasasa, Dimeter Bandi, Digdemilam, Digdemishanib Sodomito Corret, Washington DC Raka, Debers Sagantafan, Oromo, Amajalkab. Attamoltan kabajam tota dagge fatota Kenya guyanar a robi bitote sakura sadi barakumalamaf kura sagal ke summesitun ke sanara anjalan negamadat.
President Okanamo manager dul flano President America Kaduri Paul Manafort hidagaragan sadeti timuran Boeing bitorba sodomitorba jia jakesati marrolam lafrai American ammatu tuyurkan ujira and amuidete tatule korachu jirtu babarotolan sora laheto dusantem.
Magalan Redoa, Kantiba Harar Gattejirti, Gabaso Duke Sakam Nagodino Lagaba, Ana Iban Tuke Sati, Namno Bolota Lama Adjesun, Shakameto Anajala Ole Rida Policin, Tayaredel Batadar Bena, Novishov Tutti Kufe Kesa, Sanduko de Fanoyokan, Black Baxin, Argamegarabia, Latergamu, Kan Ergamuta Unip Samera. Filmin Yokan Movina Fan Oromo Haran, Torbandar Be, Bifamera Tisgabasak Amna. Angat umura saganta Kenya tinu walin turada gefato ta Kenya amma odu addunyaf gara soratti debin
Torban dabre wanjal dibin matan hori do fate motumma raqarqar sargachuuf jedanetin ardalle balle sadibin himachu jiran jikan keessatti jidabrke torban dabre keessayyu jia Afurtami torba hida timurani, ardalle balle sadibin koratani, ganne sadif, jisha timurani. Nemekani machu jiran kunin, Paul Manafort, manager dul flano presidente America Donald Trump kadurit. Namikunin, siyasa rashiatif, Ukraine kesal le senetin, wan sermale hujjate jadanitin machu jirani, gara ganna sad torba fi, jisha timurani jechu. Manafort nam ganna torba tamati, hida tanirra, ammalle hida dibin, gafa chujiranu khanammo, himachu jiran. Odu tantu dabarrat uyuri ge jib American hojjate Boeing dibbi torba soddomi torba Max saddeti kara Malaysia te ege ammo Ethiopia te jija khesati marrolam lafdai nam dibbi sadif shantam fit. Tuyuri hunene godina guddeni teknoloji baranatin hojjatam. Ege inni guyad engadda Ethiopia nam fiti asiti biye heddu tuyur kana koratta ujirra abu jira. Pulchinsi motumma America ammo wan abu fina garre tatulle korachu jira jede. Tigafataman aba Boeing Dennis Milberg, President Trump yibilbiletin Boeing tu yurdansa hammen nujirra damnu fina argine jadaniti waldubbatan. Tatulle Trump sunindurattu wannit uyur khana tu yur teknoloji heddunu jatam khana wantisa waltada jirti korachu jira nijen. Dubbini tigafatamad abameti kaduri Major General Kinfeda nyotif milo tisa namtor bard mana murti dufanitini himachut jirane. Dubbijar khana mana murti federala finfinne daddaj kudani shane soti machut jiran. General Kinfeni Brigadier General Tigabu Fetle, Shalika Gabrielase Gabre Georgis, Shalika Fasil Aberra Hailutif milo tisani walini, sermale mambarum sedara Amerikati, Kesatit number six and Jadanitin, Hori million hit double Sabani Jadanitin Matan. Mani Barum Sad Arakun in California International Institute Jadani Kadabi Meteket Aran Hori Basisetini, Nam Kesabarsinya Jadetini, Hori Tabasabai, Barum Sadara Hagitoko, Degree Lameso, Akana Mo Barum Sad, Doctor Mat number six and Jadan, Yohana Monamedutta Bratanger and Kankesa, Walmatui, Walmata Don Tatini, Agitoko, Dollar Million Tokoti, whom Dibisaditif Sagal Tamisadi, Walmatu Yu Davisani, Dollar Million Sadich Alatit Bejadani, Jerhan, Wanaka Kati, Himachujer, and Bulchinsi Dredawa, Uditantu Dabara, Bulchinsi Dredawa, Bulchot Haraflate, Bulchot and Itigafatam Toti, Adua Will and Trufatanitini, Ulmata Walmaratani Bulchot Tratti Filani, Odutanagara to Juet San Davis.
Mani Marie Dredoa, Wagahoji Salama Farati, Gumishana Fagi Gessen, Dredoa, Wagota Sadi for a car of Cantibata on Gesa Katuran, Obo Ibrahim Usman. Dabasani Party Demokrasumma Ummata Somalen hoji kabrof wan barbadamanif gaffi san party chagad isuf e san simate bakkasani obbo mahadi gire ittana kantiba gochun mudejra kantiban drani Ibrahim Usman baraho ganasani biyettin akasumas bulchin sinanno sani sabatin sawanin qabatinif qiyaafati saanir raheddun nageenye eksisurra waanturef magala saanitif misoma ujjechuf hawwi qabaachaturan ino ujjenne jedan. Hata wale yero ho ganarra turanitti ijaarsi waalta industri tumuramu ijaarsi dandi baburaf ojin kan nembiron ujjeta musa ibsaniru. Caasaan prezidenticha durani kan abdi ille akka diigamuuf jijjiiramni biyyoolessa amma jalqabame akka dhugoomuuf ka gumaachan illee tuqaniiru. Kantiibaan haaraan muudaman Mahadii Giree Roobilee digirii isaanii duraaf lammata pooloitikaal saayinsiif hariiroo sadarkaa addunyaan kan argatan ta'uun yoo ibsamu yuunivarsiitii Jijjigaatti sadarkaa hoogganaa adda addaa naannoo Somaaleetti itti gaafatamummaa waajjira teeknikaaf ministeera dhimmootii dubartootaaf gorsaa itti aanaa bulchaa aanaa shinilleef paartilee dimokiraasummaa uummata Somaalee keessatti itti gaafatamummaa adda addaan hojjechuun isaanii ibsameera. Mana maree bulchiinsa Dirree Dhawaaf miseensa waan hin ta'iniif taayitaa kantiibaatti itti aanaa kantiibaa ta'anii kan muudaman obbo Mahadii Giree nagaaf waliin jireenya uummattootaa hojii dhabiinsa dargaggootaa akkasumas bulchiinsa gaariif misoomni kan isaan irratti fuulleffatan akka ta'u ibsaniiru. Baatilee hanga tokko dura mormii ka'itti aansuudhaan hoogganaa olaanaaf gorsaa muummicha ministeeraa akka ta'an obbo Tafarraa Dirribawuuf obbo Mallas Alamiin gamaagamni kan geggeessame yoo ta'u jijjiirraan hoogganaa kunis ba'ii gamaagama kanaa ta'uun himamee jira jedha Addis Chakkol Dirree Dhawaarraa.
Mootummaa naannoo kibbaatti uummatni Sidaama bara hedduuf iyyuu ofiin of bulchuuf yookaan ammoo rifireendamii gaafachaa ba'e. Ijoolleen dargaggoo isaanii ejjetoolleen gaafii deebii dhabdee jedhaniitiin ardhallee hawaasaa fi fuula hedduutti biiroolee fi godin Sidaamaallee keessatti fulaan hedduun cufaa oolte cufaniitiin mormane. Paartiin bilisummaa fi mirgi Sidaama akka uummatni isaanii rakkoo tanaaf alargatu marroo hedduu gaafachaa baanee haga bulchiinsa oliilleetti gaafachaa baanee jedhu. Kaan bombiin kaan ammoo qawween Somaalee tardha nam 11 caal fixanii 50 caalaan mammadaa'e. Bombiin gabaya Somaalee ollaa goof gaduud keessatti gadhiisan nam 5 caal fixee 40 caala mammadeessite. Fulaan akka namitti fixan tun naannoo Beey. Somaalee gam jidduutti ammoo milishoota Islaamummaa nam 6 fixanii 10 caala mammadeessan. Fulaa lafirratti akka wal dhabaniitiin namni dhumate kunniin gama naannoo Galkaayoo keessa. Akka koomishinii waldaa Afrikaa jedhetti Burundiitti. Pireezidaant Piyeer Nkurunziizaa harka namatti jabeeffateetiin bulchiinsi isaa akka malee biyya tammaachaa deemuutti jira. Tanaafuu pireezidaantiin kun filannoo bara 2020 yookaan ganna dhufuu irratti dorgomee biyyi bulchuu hin danda'u jechuun dubbachuu jiran. Burundiin akka rakkoon isii itti jirtu kanatti rakkin hama keessi jirti jedha. Akka rakkoo tanallee hin qoranne biiroo mirga nama tokkummaa mootummoota Burundii keessaa qabullee hin cuftee jedha. Burundiin ganna dhufu keessa pireezidaantii filatti sunitti biiroon tokkummaa mootummoota kana mirga namaa cufamuun seera malee jechuun tokkummaa mootummoota marrattuu dubbachaa ba'e. Naayijeeriyaa Leegositti manil walirratti jigeetiin ijoollee kurnii hedduu achi baasuutti jiran kaan ammoo keessa barbaaduu jiran fooqiin sadeen walirratti jiddatan nama hedduutti keessi jira. Nama du'aaf jireen hedduu gargar barbaaduu jiran akka warri achi jiru jedhutti mani akkaan walirratti jigu kun fooqii sadii qaba. Fooqii tokkeessoo keessaa barattoota 100 ta'anitti keessi jira. Naayijeeriyaa yoo hedduu marroo akkanaa fooqii walirratti jiguun beekamti. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa Naayibantuu keessatti namoota ajjechaa obboloota lamaan kanneen shakkaman to'annaa jala oolchuusaa qajeelchi poolisii godinichaa beeksisee jira. Maatiin shakkamtootaa ammoo hidhaan isaanii lafarra harkifatee murtoon argannee jedhu. Poolisiin gama isaan qorannoo adeemsisuutti jirra obsaa nu eegaa jedha. Naakoor Malkaat naqamtee irraa nu erge kuno.
Gurraan dhala sadii bara 2011 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Ibantuu magaalaa Hindeetti obbo Qanaatee Hulluuqaa ijoollee isaanii lama wal faana dhaban haadhallee mimmaan koonqoorree jedhu. Lalisaaf Iyyaasuu Qanaatee qaamni dhukaa si ajjeese akka seeratti dhiyaatee murtii hin argatin jiru kan dubbatan.
Alaabiraal dhengeenye warra irraa waamanii kan isaan qoratan bifa isaa waamanii nu mallatteessanii jedhani gaafa nu suuraamnee godinatti hidhatte jedhanii jedhan malee na wajjiin dhufanii na wajjiin haa turre. Jalasii nutti bilmaqee baafachuu dhabuu isaaniitiin rakkinniin gaarumaa kaasee amma kanaatti rakkinni kan jiru isaan harka jira Oromiyo markaa kan rakkinniin nurratti doorisaa jiru. Yeroo sana maa hojii dhaabanii moo shanii guddisoodditti iyyuu addanaa ba'anii naqamtee fi poolisii komishinii erganii. Isaanii isaanitti qabeenyuuf fuudhee malee yeroo baay'ee ture akka nuyaannetti maalti maal ta'eedha.
amma namoonni shakkaman to'atamaniiru.
Warri gocha haaraa ta'an shakkaman hidhamaniiru.
Nama meeqa isaan?
Nama lama.
Wanti hidhamuu isaaniitiin isinitti dhagahame jira. Adeemsi murtoosaa hoo maal ta'uu qaba?
Maal murteessanii nan maal dhageenye moo amma sumayyuu shakkinaaf nuuni atalaayyuu sodanii jijjiiranii baasuu danda'u hiineerra jiranii fayyadanii ani keessa keenyatti kan shakkaa jirra ammoo. Egaa tun danda'amee yaanni mataa yaanni namaa yaanni finnaa warri tajaajila baddalame tu murteen dhaga'amnaa murtoo dhageenye inni olii immoo keenya qorataa ta'e dhamma gara hojiitti siin jechoone teenyee immoo waan tokkoofni keenya ol mi'aa ta'e kan goonis hin qabnu.
Gochi kun kan raawwatame qaama mootummaa hidhateen ta'uu kan dubbatan obbo Qanaateen seerri dafee murtootti kennuu qabaas jedhanii dubbatu. Obboleessi dargaggoota lamaanii Tamasgeen Qanaatee dhimmuma kanaa wajjin wal qabatee qorannoo geggeessuudhaaf namootni mootummaadhaan bakka buufaman gara isaanii dhaqu dubbata.
Yeroo darbe ala lama dhufanii turanii poolisii Oromiyaa keessaa dhufeera. Baadangaa godinaa keessaa dhufeera. Deesiti shakkamtoota kana godhan jedhan nama lama warra nageenyaa kan aanaa maasii keessas gocha kana keessa jiru kan jedhamu fudhatanii ba'anii qorannoo irra turan torbee har'aa dhufanii jechuudha. Silkiin irraa kaasuu hin dandeenye egaa silkiin irraa kaasuu didanii.
Maal ta'u jetta? Maaltu godhamuu qaba jetta?
Amma egaa gochi kun ijoolleen gocha kana godhan hidhamuu dhiisaniitu mataanii asii bukkeetti dhufanii duran ijoolleen kun hin deeban. Garuu biyya kana keessatti hangam olaantummaan seeraa immoo hojjetaara. Namni badii kana balleesse immoo badii isaa kanatti hangam adabamuu qaba kan jedhu wanti hojjetamaa deemuu firiin isaa mataas haa ta'u nuufis haa ta'u ifa ta'aa deemuu qaba kun steepii kanarra ga'eera kan jedhu. Hojii irratti hojjechaa akka isaan jiraniif beekna hojjechaa jiru garuu hanga nageenyeera kan jedhamutu xinnoo kufiif nama gochaa deema jechuudha.
Komaandar Garramuu Asaffaa hoogganaa qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Baatii gocha dargaggoota lamaan irratti raawwatame jedhame akkuma dhaga'aniin isaan waan taasisan akkasitti ibsu.
Sadarkaa godinaatti koree tokko hundeessine koree qorannee akka abbaa langaa kan of keessaa qabu qorattoota keenya dabalatee bakka sana deemanii akka isaan qoratanii tiimii tokko hundeessine akka buusee erge. Anaan dabalatee hoogganaa bulchiinsaaf nageenya godinaa dabalatee bakka sana deemuudhaan nullee akka keenyatti qorachuuf tiimii dhaabuu qofa otoo hin taane ofii keenyaallee gadi buunee kan qulqulleessuuf itti deemne akka jiru hubachuu qabda. Akkaataa ergasii qorattoonni nuu dhiyeessaniin gabaasa isaan nuu dhiyeessaniin miseensi keenya lama wanna kanaan shakkamanii yeroo amma bakka sanaa fuune to'annoo jala mana amala sirreessaa godina Wallagga Bahaa. Kan gashinee jirru yeroo beellamaatiin tokko miseensa humna addaati inni lammaffaa miseensa idilee kan keenyadha.
Shakkii shakkamtootni gara mana amala sirreessaa godina Wallaggaa Baatti ol ergaman booda bakka biraatti jijjiiruuf jedhame sirree akka hin taanee fi adeemsa seeraa eeggatee kan beellamaan gara mana murtiitti deddeebi'aa jiran ta'uu kan isaan dubbatan adeemsi murtoo kennuu akka harkifate kan maatiin miidhamtootaa kaasan ilaalchisees waan jedhan qabu.
Nuti gajjallaatii gara olii kan finne dhimma kana kan qoratu qorattoota godinaa fi abbootii alangaa godinaati. Achi dhaqanii qoratanii erga xumuranii booda jara kana yeroo beellamaadhaan mana amala sirreessaa gashuudha. Isa kana nuti sadarkaa keenyatti manni amala sirreessaa godina Wallagga Bahaa gaafatamuu danda'a. Miseensota kana lamaan yeroo beellamaatiin bakka sana gashinee galmee keenya qorachaa jiru. Beellama isaanii irratti dhiyaachaa jiru. Nus mana murtii dhiyaanne akkuma nama kamiyyuu miseensi keenyi kun dhimmatti shakkame akkuma nama siviilii tokkotti waan ta'u hundi kan raawwatu malee nuti kan iddootii jijjiirru miti. Olaantummaa seeraa mirkaneessina waan ta'eef qaama keenya waan ta'eef seerri isaan hin bitu kan jedhu hin jiru. Otoo danda'ame otoo dafee xumurame hawaasa kanaaf ifa ta'e baay'ee nutti tola. Garuu immoo ragaa taaktikaas kan funaanamu hedduu waan jiruuf meeshaaleen foreensikii deeman waan jiraniif yeroo nutti fudhachuu danda'a.
Maatiin miidhamtootaas ta'an hawaasni obsaan akka eeggatus yaadachiisanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Naqqamteerraa.
Biyyaa galgala keessaa sa'aa 2:45 nu biraa immoo lakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa afeetti ceena.
Lubbuun jiraanne turuullee wal garra dhibameetti goree nageenya dara. Thank you. lafa baayyat gahi bari hundumaatu jimmaa heeluu baabur wallagga masoosa hunduma nama keenatti himiidhaamsa dhagayuudhaan qabee otuu isaanii dhabee hadaraa kee abbee baayyeen qabaa liga biiftuu dirraa dhaamsa foogayinii obbo hunda bira lubbuun jiraanne turruullee walkarraa dhiibamiitti goree naajiin hadaraa. Afaan kan koo ta'ii meef yaada kan koo hawwinnu wal biraan afaan keenyus fagoo fageenyi nuun hiruu garri garaa muruu waliin dhabnu garuu michuu baay'een qabaa lixa biiftuu dirraa dhaamsa foogeeyinii lubbuu hunda bira lubbuun jiraanne turruullee wal garraa dhiibamiitti goriye naajiin hadaraa. Afaan kan koo ta'ii miif yaada kan koo hawwinnu wal biraan afaan keenyus fagoo.
Adam Haaruun, hedduu galateeffannaa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xayyaarri Itoophiyaa akka dilbata darbe jechuun bitooteessa 10 bara 2019 imaltootaaf hojjetoota xayyaarichaa walumaa gala 157 fe'ee ture sun rakkoosa mudatee nituun kufiin dura aarri irraa mul'ataa akka ture kanneen ijaan argan dubbatanii jiru. Gama kaaniin saanduqii odeeffannoo haala balaa sanaa ibsu Black Box jedhamu gara biyya alaatti ergamuuf akka jiru ibsameeraa jedhamu Muktar Jamaal gabaasi guutuun kuno.
Xiyyaarri Itoophiyaa imaltoota 157 qabateetiin dhidhime lafa ga'eetiin caccabuu isaatiin dura rakkooleen gubbatti mul'achaa turu akkasumatti immoo aaraa fi mallattoolee garaa garaallee agarsiisuu isaa namoonni naannichatti jiraatanii fi dhimmicha argan dubbataniitiin jiran.
Malkaa galatoo yaama. Seenaan argu bilaa karaarri isaa dhimmiin isaa hin jira. Mana hin jiraa gadi bahu. Haalli dhufee caasaa aaraa fi ibiddaa bilbili godhaa. Haalli aaraa qabaa bubaadde.
Samayii dhuma gubbaatti jechuudha.
Gadi qeera galaafatee jira. Tullu farraa gandasanii irraa dhufee mandara sanii olii goree bakka kana ga'ee oggaa kan oggaa ga'u asitti gara galee gadi bu'uu barbaatee raawwateetti bidiq ol jedhee xiqqiqaa dunguunatti asitti fanadde. Kanaafuu asitti fanadde bilaan kun kasakkasame bakka aarris asitti waaqatti leenjatee deebii aarrisaatis hin dhabame waan fanadhaabe. Laallee kaanni dhufne uummata irraa hin dhawarre garuu nu asaasanii qaxaabinaanii. Jechi Roobilaan kasakkasan uneetaa guddaa gadda guddaa nu agarsiise.
Gaafa dhufu yeroo baay'ee xiyyaara hin argitu yeroo deemu kanaan dura jechaadha. Waan kanaan duraarraa maali wanni addaa?
Dimtsiin isaa hayli baay'ee qaba dimtsiin hin layya. Maaliif ni jennee ugaa gadi baanee kan ilaalu mataa gara galfate aarri fi bilchaa qaba. Bakka finixxaareen isaa fanaxxaraa horii minaamin gibbiin kee manni kee kana waan ta'eef finixxaareef kun jedhee bakka agiratti kaan wallaallee macarrashee ogosan kaaddee ogaas ga'u. Inni kufee lafa dhahe bakka kanaan booda as ga'u achi asitti inni aannee ogaa dhufnu finixxaariin asii garasitti hamma lagaa san ga'utti dhumaan namaa dhiigni namaa kana hunda wallaallee nu asaasa.
Dhiigni namaa hin jira ture?
Dhiigni asii facaa'e waan isa hunnatii namaa malee saa hunnatii foon gogaa.
Eessafaatti bu'e?
Garas kun warra yaadu garas qaamas qaliisa dhaqqabee waan hojii kanatti jira.
Duraan garam deemaa amma immoo eessaa garam akkana dhufe akkamiin asii achi gad deebi'uu danda'e?
Ana garuu Finfinnee asiin ogaa deeme asiin deema. Duraan agarru. Ana amma gisee ogaa inni dhufu sagalee dhageettan gadi bahe malee asirratti argina. Maaliif kun jennee ogaa laallu horiis dammaqee nusrifannee gadi baane ogaa gadi baanu bilixaa fi aragar kana lagarre malin yenne ini yine menan yefigiya yige gedbe garet kad wallale achikane daima kun gada yarari sain kad majarasha in tokka yenna ugaragalle wanna undia wanna sani kanalech saati ikani guya yasa wolli ara refterka ethiopia isidi afrika rat izeneta guda daimelle jabanille finalle gadine jira
qille sarat osolla fangay dura wanni arkita malfa
yelitafi ara hayli takka
bilichan kun mal
akibit mulu arafu mulatu bilija wala arisha fanel odo gadimu bilitaqa arisa wala waqat wala jeta qaqa fakata arisa kurajeetu kana nargeen kana nargeen
gafa kofumo akamit
jifanyana yachigalqe
me akami hala sa sami tsame
sirri rakkatu galite mulate kama guachi qofora mulate male wasanatu mulanne isa nan biye male sa nagar gadimu akmat digame to biye nakum gamana tichete njif asgauna na saati lama walakat kufi ani motuma saati sadiratti asitilu bille anani fe imaskalida duwachman jedu fayin baqa bani kuma forisata ganda ganda bilbilani gara undawu baqa dufani no daqaba
gamabratin ministere gejibatti director qoranna balati yara kusa odefanna yokan black box jedametinin himamu gamabiya alatitti ergametinin akka qorata mudaf de mamatinin juru radio sagale america tif ipsejira meshan dimma kanan qoratan biya kesatti dandim balaliti yara ethiopia qabatulle garu director balati yaratu walabummadan dimma kana qorata wante gamabirage sudafille dirqamne jirradani colonel amdiye ayale ofanta ሆገናን ቢርቻ ከነሳን ዱበተን
ይህ የመረጃ ቋት እዚህ ለማንበብ አገር ውስጥ ለማንበብ ረቀቅ ያለ ሶፍትዌር ይፈልጋል ራስ ላይ ያለ የራስ ሶፍትዌር አለው በዚህ ምክንያት ይሄንን ወደ ሌላ
ሳንዱቅ ቁሳ ወደ ፈኖ ከነ አስቲ በየከሰት ዱብሱዳፍ ሶፍትዌሪ አካን ወልጣጣተ ይበርባች ሶፍትዌሪ መታሳ ደንደ ከነ ፍቀባ ሰበበ ከናን ገመ በየብራ በየሁም ነቀቡትት እርግኔትኒን ቆራቼፍና ጀደ ኮሎኔል አምዲየን
በየአላትት ሂነርገም ሀጀደኒ መለ በየከም ደቀቴን አከሰከተ አሙሂን እብስኒ የሮ ደቀቴን ቱርቲ አቺ እትዴቡለ ዋንዱበተን ሂንቀበን ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተፍቅንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
Artist Jafar Yusuf filmin qopaye matadurensa siribbi jedu dilbata darbe giddu gala ada oromo finfinne jiru kesatti ebisamusa odugabastun kenya tsahay damto gabaste jirti siribbi jechu maljechu gafis tsahay de site turte Jafar akasje
siribbi jechu nem yero heddu jecha kana kafaye de manne warra nanu gorana siribbi en qotte mulata dabalata namo kara asosa balifa gamoji ratti ni mulata balfi rayro dento onde fule che rayro aduna kamale bau chalakke fe mulata wayto koni jabshan fakada garu yero itjento sigala badadema bragaun nandesu kala jecha
ergam filmi ketin dabarfachu barbadeo malere jide artist Jafarin gafadera
sena ama orotte katiye fatu numa wagodotti waye adan oromo wala kata afu dut a oromo hunda oke sati kabata wan oromo kanan roke sakar belle amalle kesa jirulle oke sati ni kabata
namota filmi kan dawatan murasas hasof sinjira obogamma dawlanan namota filmi kan dawatan kesa isatokkona qabiye fi halo ji filmi kan ratti wan hubat natime
filmi ni Jafar Yusuf sajal kabati jede yada sababinsa wan baye wan hara fidek fe majira isamale mo kesuma halli kulkulini warabisa biye Ethiopia tin alatti warabamunsa filmi kun kan warabame biye gara Tanzania fi Afrika kibatti kun wan addasataasisu kanamale qabiyen filmitti qabate kee buhabai ummani oromo waggotan darban kana keessa dabarse hedduusa maatiin oromoo akkamitti akka faca'ee fi maatiin oromoo rakkoon garaa garaa akkamitti akka ragee waan agarsiisu ture waan gaariidha walumaa gala filmiin kuni filmiiwwan oromoo hangammaatti hojjetaman biyya keessatti hojjetamanirra waan addatti taasisu baay'ee qaba qulqullinni sagalee achi keessatti jiru gaariidha qulqullinni viidiyoo isaa yookiin suuraa bareedaa ture kaameraa gaariidha waraabanii gama tekniikii kaameraatiin yeroo baay'ee waye shooti fudhachuufi shooti tokko irratti xiyyeeffachuun hin jira baraayiti shootii arguu qabnuufi achi keessatti kan hin argine waan baay'ee jira bakka tokko tokkotti immoo argamni barbaachisaa hin taane tokko tokko kan jiru hin jira inni biraa ammoo walitti bu'iinsi achi keessa jiru haala nama amansiisuu danda'uun
bakka itti hojjetamne jira. Inni kaan kaan immoo bakka itti ta'ee darbe boodarra immoo hubannetuma jira. Walumaa galatti garuu sadarkaa fiilmiin Oromoo yookiin aartiin Oromoo irra gahe wajjin yeroo wal bira qabne ilaallu waan gaarii irraa argine.
Artist Hawwii Haayiluu fiilmii sirbii daawwattee gammaduu ishee dubbatte.
Fiilmiin kun baay'ee gaariidha dhugaaf dubbachuudhaafi. Qabiyyeen isaas baay'ee gaariidha, kan ergaa dabarsudha, akkasumas immoo kan waan darbe nama yaadachiisudha. Kanaaf hundumti keenyatti gammannee gallee irratti. Akkuma arginee hundumti keenyayyuu fiilmichi kan hojjetame biyya keessatti miti, Saawuz Afrikaatti kan hojjetame. Garuu maalidha kanatti irratti hirmaatanii taatota nuti beeknu osoo hin ta'in taatota haaraadha. Akkuma haaraa ta'anitti iyyuu ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isaan ajaa'ibsiifadhe maaliiti. Warra muuxannoo hin qabnedha kan nuti argaa turre. Kan muuxannoo qaburraa eegda malee waan akkasii kanayyuu kan muuxannoo hin qabnerraan eegdu. Kanaaf iyyuu baay'ee jajjabaatamuutu isaan irra jiraata. Isaanillee gara aartiitti too deebi'anii waan nu gargaaru jedhetanii yaada. Haalli kaameeraa isaas bareedaadha. Too biyya keessa ta'ee kana caalaa hojjetama jedhetaniin yaada.
Artisti Qalbeessaa Magarsaa fiilmii sirbii keessatti barreeffama qabee qophii isaa keessatti wantoota gaggaarii fi fooyya'uu qaban jechuudhaan qeeqa isaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Kaameraatti loola illee kaameraan isaa rezolishiin isaa gaarii ta'ee angiloota adda addaa itti fayyadamne. Kaameraan tokko yeroo subjektii kee filtira yookiin nama waraabuu barbaadu filtira dhaabdu maal himuu dandeessa kan jedhu kaameraadhaan iyyuu gama kanaan hojjetame tokko dadhabaadha. Maalif yeroo tokko siinii tokko guutuu yeroo itti angilii tokko fa'aa ittiin mootu jira. Akka hanqinaatti nan fudhadha. Jeneraal garuu rezolishiin isaa sistemiisaa saawundii isaa gaariidha. Gara konfliktii isaa yoo laallu konfliktiiwwan gaggaariitu jira.
Fiilmiin artist Jaafar Yusuf kun indaastirii fiilmii Oromoo gulantaa tokko fuulduratti tarkaanfachiiseera jechuun ni danda'ama kan jedhe immoo artist Jimaa Galataati. Garuu uummata keenyaaf ergaan qaba gama aartii keenya guddisuutiini jedha.
Uummanni keenya hanquuri jedhee dhufe akka daawwatu. Finfinnee keessatti odeensii meeqa qabna fa jedhu dhagaa rakkoo. Finfinnee keessatti odeensii nuti qabnu odeensii tokkodha. Odeensii tokko jechuun umurii 15 haga 50 jiru jidduu qofa qabna odeensii Finfinnee keessaa qabna. Odeensiin kun immoo maal ta'a torbaniin galuu rakkoo itti uuma fiilmii kana irratti iyyuu jechaadha. Fiilmiin keenya dur akka gara godinaan deemeen turre haalli siyaasa biyya keenya keessa jirtu kun dura gaariin turre amma garuu deemamuun ni danda'ama. Inni guddaan odeensii kana gara keenyatti fidu hubannoon baay'ee nu barbaachisa. Hubannoo kennuuf uummataaf aartiin kun hubannoo argate akka daawwatamu gochuudhaaf hawaasa kana gara aartii isaa akka jajjabeessu. Aartiin tokko jabaate jechuun fiilmiin tokko hojjetamee dhufe jechuun aadaa uummata Oromooti, safuu uummata Oromooti, duudhaa uummata Oromooti, afaan uummata Oromooti. Kana guddisuudhaaf immoo irratti hojjechuu qabna hojii hojjennu irratti aanni siyaasaarra irratti hojjechuu qabaa jechuudha garaa kana.
Fiilmii sirbiin marsaa lammaffaa kan qabu ta'uusaa barreessaa fiilmichaa artist Jaafar Yusuf irraa odeeffadheera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Qophiitiin obaafachuu jirraa mataa oduu irdeebee isanitti hima. Manaajer duulif lalnoo pirezidaanti Ameerikaa kaduuli Paul Manafort dhaganne 7-5 itti muran. Namni kunniin wanjal gargaraatiin himatanii kan keessa horii qabu mootummaa irraa horii argachuuf horii dhoofachuu fi dubbii Siiriyaa dubbii Ukireenii fi Raashiyaa keessi seenuu fa'a. Xiyyuurri geejjiba Ameerikaan hojjetu Booyingi 737 maaksi 8 jija keessatti nama 350 fixe waanis akkaan rakkinni isaa qorachuu jiran taatullee Ameerikaan ammatti xiyyuur kan hojiirraa hin dhaabuu jette taatullee qorachuu jirti. Biyyiti hedduun ammoo ofirra dhaabdi. Dubbiitti gaafatamaa dhaabame tokko ka durii Major General Kim Fodaanyootii fi miilooti isaatiin himatan kaanii ardhallee manii murtii caqaseetiin beellamaan dabarse. Jarri kunniin manneen barnootaa dharaa fakkeesseetiin dolara miliyoona hedduutti baasuu fi waan akkakkaatiin himatan. Mootummaa naannoo kibbaatti uummati Sidaamaa bar hedduu fi rifeendamii gaafachaa ba'e ijoolleen isaanii ejjettoolleen tanaaf jedhaniitiin gaafii tan gaafachuma jiran ardhalee hawaasaa fi godin Sidaamaa keessallee suuqilee fi biiroolee mootummaa tokko cufaa oolan. Akka koomishinii waldaa Afrikaa jedhutti Burundiin ganna dhuuf keessa pirezidaantii si filachuu hin dandeetu kan ammoo pirezidaantiin kun hojjechuu hin danda'u. Mataan oduu akkanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa qabu kanumaan xumuree gama keenyaan boru walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.